Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ngayong umaga ang pamilya Carvajal all the way from Central Coast. Thank you so much, Julius, Juliana, and Julian, and Mami Tiny sa pagpunta ninyo dito sa studio. And kumusta kayo?
Mabuti po.
Mabuti po.
Yan, mabuti po. At Daddy, simulan natin. Alam ko na ikaw ay gitarista. Marami kang mga performances na sinalihan na part ka, no? At you do the guitar for some Filipino artists as well. Pero paano ka nagsimula sa music?
Nag-start ako sa high school. We had a band, and then after that, college as well. Then wala na for many years. And then once I came to Australia, some friends discovered that I can play guitar, and then they were lacking a guitarist. So that's when I started doing these guitar gigs with the band called Neophilia at that time.
Ano to, Filipino or Australian band?
It's a Filipino band, all Filipino.
Mm, does it still exist na ngayon?
No, not anymore. Mm-mm. The other band members have done separate bands. It's not there anymore.
Okay. At bigyan mo kami ng konting background. I know Bisaya ka, but where from the Philippines are you from?
I'm from Cebu.
Mm-mm. So pinapatunayan mo lang na ang mga taga Cebuano talagang magaling sa musika, no? At alam natin napakaraming mga sikat na singers na talaga namang from Cebu. At ikaw ba, aside from doing the guitar, do you sing?
Only when a few rounds of beers, then I will sing in the karaoke. But my kids, they do sing.
Mm. And speaking of kids, kasama natin si Juliana, si ate, at si Julian. So first, Juliana, how old are you?
I'm 12 years old.
Mm. And you're in year 7. So high school na si Juliana. But Juliana, how did you start with singing?
Twinkle, twinkle, little star.
And
I'm a little teapot.
So you started when you were 3, and I assume Daddy loves to play guitar and music is all around the house all the time. So how is it like at home when you were, say, 7 or 5 and you really know what you're doing already?
See, Julian, she has a lot of toys and we have the TV on always playing music, and then I'm always dancing around the house and singing.
That's so much fun at home, is it?
Yeah.
Mm. How about you, Julian? Ate says you got lots of toys and lots of singing and dancing from Ate. But for you, you're only 6 years old. How did you start with singing?
Fly Me to the Moon? Only a little bit.
Yeah, what's your favorite song then?
Sunroof, but I'm just gonna sing Fly Me to the Moon.
Okay.
Because Sunroof is a little bit confusing.
Oh, yeah. Okay, so you're 6 years old. I know that you are doing some singing lessons. You do some lessons, right?
Mm-hmm.
Do you enjoy singing?
Yeah.
Why?
Because it's so fun.
Mm. When do you usually sing?
I only sing sometimes, though.
Yeah. But when Daddy's around, do you ask him to play the guitar so you can sing, or do you just play music and then you sing with it?
Play music and then sing with it.
Mm. But do you love your daddy playing the guitar with you?
Yeah.
What does it make you feel?
I don't know.
Do you feel happy?
I think.
Yeah. Julius, alam ko na marami kang kanina sinasabi mo na naging party ka nga ng band dati, ano, at I actually met you sa isang performance, local performance sa Terrigal, which is in Central Coast. You accompanied Jun Young sa performance niya doon, and you were doing the guitar. Pero bakit gitara? And sabi mo nga, you don't usually sing, you just do the guitar.
I find yung gitara kasi portable. So madadala kahit saan. Tapos, nagsimula din all the way back yung teenager years na nasa kanto lang, nag-gitara with friends. So, I grew to love the guitar. Yung dati, pangit pa yung guitar, so hindi pa maka-afford. Ngayon, makaka-afford ng magandang guitar, so all the more na in-love ako sa gitara. So, yun ang story ng guitar.
Growing up sa Cebu, I know ang Cebu isa sa pinakamagandang mga gitara dyan gawa. Ano, madalas pag sinabi ang gitara gawa sa Cebu, talaga naman parang quality ito. No? Nakalakihan mo ba yon yung gitara na pag sa lugar ninyo talagang marami ang nagigitara dahil maraming pagawaan ng gitara sa Cebu, di ba?
Narinig ko lang din yon na maraming pagawaan ng gitara, especially sa Lapu-Lapu, Mactan. Unfortunately, hindi namin afford yung mga klaseng guitar at that time. So, yung nakuha ko lang na gitara is yung parang classy, kumbaga.
Mm.
But still, it's good enough na to learn and to grow with it.
Mm. Aside from music, what do you do?
My day job, I'm a software engineer. I also play basketball as a hobby. And I'll sometimes play with the kids. If they want me to play the guitar for them, I'll play with them.
Hmm. Software engineer, medyo may pagka-geek?
Yes.
So, ano yung naitutulong ng music sa'yo? In particular, playing the guitar, para makapag-unwind ka? Kasi yung trabaho mo talagang focus siya, di ba?
Oo. So, kasi yung trabaho ko more sa mental.
Hmm.
So, kailangan mag-unwind. That's why meron akong basketball para sa physical. Tapos, yung music naman para sa soul. Mga ganun, at least may balance.
Mm-hmm.
Especially pag laging busy sa work, kailangan talaga na i-unwind yung mind and body.
Mm-hmm. Yun yung sinasabi nila na yung health natin, hindi lang physical, kundi more important din yung mental health natin.
Mm-hmm. Oo, tama yun.
Pero yan ay sa kalusugan, sa health, ano. But for your family, gaano ka-importante o kalaking parte ang music para sa inyo?
Yung music, the importance kasi yun ang nakaka-bind sa family na magsising together. Ngayon, wala pa kaming karaoke machine, pero in the future, pag tapos na yung house, mag-ano kami ng karaoke machine para mag-sing along kami lahat, pati si Tiny.
Si Mommy.
Mm-mm.
Ngayon, nandito kayo sa studio, no? Buong family, Carvajal, dala-dala ninyo at hindi pwedeng maiwan si Mommy. Siyempre, may kasama naman yung dalawang girls. Pero, Mommy Tiny, gaano ka-importante sa'yo na yung mga bata, meron silang connection kay daddy nila in terms of music? At alam ko, siyempre, it's beyond music, di ba?
Yeah, para sa akin, it's very important. Kasi iba talaga yung pag may bonding yung kids with their father, especially with Juliana. Parang min-mention niya sa akin when she's older or she'll get married, she wants to look someone that the same daw sa dad niya, na very like responsible at saka very loving daw at saka sweet, ganyan.
So maganda example yung nabibigay ni daddy para sa mga bata, lalong-lalo na pareho silang girls.
Yeah, it's a very good example para sa kanila. Yeah, important din kasi yung nagkakaband din sila. Yeah, at least parang they're very close to each other.
At alam ko na, sabi ko nga kanina, dala-dala yung buong pamilya, no? Ganun din sa mga performances ni daddy, lagi kayong nakasupport kasama ang mga kids. At syempre, pag may mga performance sa mga kids, lahat kayo hatak.
Oh, lahat kami, at least yun ang parang bonding namin with each other. So pag may gig, so parang hindi lang yung isa or yung dalawa yung pupunta, so at least pupunta lahat. Then after ng gig, after ng event, then we plan to go somewhere as well para makapag-band din.
So si daddy gitara, ikaw ba kumakanta? Yes.
I'm a frustrated singer.
Sa atin,
sa Cebu din.
Oh, so kumakanta ka talaga.
kumakanta pag gano'n walang ibang tao. Yung kami-kami lang. So, minsan nag-ano kami, parang yun ang parang bonding namin.
Pero alam ko yung mga bata, they don't speak Tagalog, pero marunong, nakakaintindi sila at nakapagsalita ng konting Bisaya, ano?
We normally speak Bisaya at home. Like, nung maliit pa si Juliana, nung hindi pa siya nag-aaral, so we speak English at home kasi hindi pa sila nag-aaral.
Mm-mm.
Pero nung they started to go to school, so sa bahay, we tried to speak Bisaya, so at least makakaintindi din sila. Pag pumunta kami ng Cebu, so hindi tatakbo yung mga
hindi lalayo sa kanila.
Hindi, at least makapag-ano din sila, makaintindi din sila ng Bisaya.
Mm-hmm. Napakahalaga na no, dahil sinasabi nga natin, yung August, month ng August ay buwan ng wika, pero in particular yung language talaga parte yan ng ano natin eh, ng kultura natin at malaking bahagi ito sa inyo bilang taga Cebu. Syempre iba yung Tagalog sa Bisaya, kaya mahalaga rin na maituro ito sa mga bata. At mamaya sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung gaano kahalaga naman yung musika sa relasyon ng mga bata sa kanilang mga magulang at syempre ng ama. Julius, gaano kahalaga na magkaroon ng magandang relasyon sa mga anak, lalo para sa iyo, no? Dahil ang mga anak mo parehong babae. Sinasabi nila na kadalasan daw pag babae ay daddy o papa's girl. Ganun ka ba sa mga anak mo?
In a way, nagiging ganun din kasi pag nasa music kasi na gravitate sila sa akin na nagiging daddy's girl sila. Pero at the same time, nagsistrict na din ako sa kanila. Kasi the more they grow up, tapos walang strict na parent, parang hindi rin madidiscipline. Tsaka si Tiny, mas strict siya sa akin. Pero we agree sa paano kami ka-strict sa kids.
Talking about being strict, sa ating mga Pilipino, ano yan eh, kumbaga natural, lalo na kung sa Pilipinas ka lumaki, ano. Alam natin yan, tayong mga magulang, noon pwede pang mamalo, pero ngayon makukulong ka na pag namalo ka. Mas pipiliin mo ba yung strictong estilo ng parenting o yung may sweetness? So, ano yung style ng parenting ninyong dalawa? Sinasabi mo, Julius, na si Tiny ang mas strict at ikaw medyo nagiging strict na. Gaano ka strict si Mommy?
So, dati, medyo maliit pa si Juliana. Nakakatikim din siya ng palo kasi sumusobra na yung ano, na bibig, parang talk back na, bata pa. So, we needed to draw a line para hindi siya magiging, ano ba, parang, ano bang tawag nun? Spoiled.
Tsaka minsan kasi, dati, si Julius is more parang soft yung ano niya. So, nag-uusap kami. So, parang iset namin kung ano yung parang, paano namin gagawin, i-disciplina yung kids. So, pag stricto kasi ako, tapos siya medyo soft. So parang ang tingin sa mga bata, oo, parang contradicting. So sabi ko sa kanya, pag hindi mo kaya magiging like strict, just parang leave it to me na lang, parang
quiet
parang,
na lang siya.
Quiet, tas mag-uusap na lang kami kung ano. Pero sila naman normally, they grew up din naman na they're very good na mga kids kasi nakikinig din sila. So just like minsan inaano namin sila, bakit kami galit? So ini-explain namin sa kanila. So ano ba yung nagawa mong kasalanan?
Mm-mm.
So at least alam nila kung ano yung mali nila.
Napakahalaga doon ano, yung pag-uusap ng mag-asawa pagdating sa estilo ng parenting. Dahil alam ko na may mga magulang minsan ayaw nila masaktan yung mga anak nila, kaya may pagkakataon na nakokontra nila yung kapareha nila para lang hindi masaktan yung anak. Pero sa inyo, nakikita o pinapakita ninyo na kailangan yung pag-uusap. Napakahalaga nito, Julius?
Oo, talagang mahalaga. Kasi pag nag-uusap yung parents, nakikita din yung kids na nag-uusap pala sila. Oh. So, dapat may understanding, tapos dapat may communication.
Mm-hmm.
Alam mo naman yung kids, ginagaya yung parents, diba? So, yun ang importante.
Mm-mm. Napakalaga nung iisa lang yung ano eh, parang kunwari meron kayong desisyon, pag halimbawa pumunta si Juliana kay Mommy, iba yung desisyon niya, at pag pumunta si Juliana kay Daddy, iba yung desisyon, parang kahit mga bata, malilito din, di ba?
Oo. Nangyayari din dati yan, pero kinokorrect namin. So, nobody's perfect naman. So, parang nakaka-learn din kami sa mga, like sa kanila, kung paano.
Tapos, yung technique din namin is pag isang bata nagpumunta sa akin, you ask mama. Tapos si mama naman, pagpunta, ask papa, parang ganun.
Or minsan sinasabi namin, we'll just talk about it first. And then
Alam natin, wala namang perpektong magulang, walang perpektong stilo. Kumbaga, yan ay kanya-kanyang stilo. Depende sa, syempre sa mga bata, depende rin sa inyong style ng pamamalakad sa bahay. Ano? Pero kung meron kayong hindi pagkakaintindihan, paano nyo nire-resolve ito na hindi makikita o hindi mapapansin ng mga bata?
Minsan lumalakas na yung boses, tas pag na-realize namin pag andun yung mga bata. So, tumatahimik muna kami, tas nag-uusap na lang kami pag tulog na yung mga bata or pag wala na sila or nasa school, mga ganyan. O, minsan ako tumatahimik lang din or siya, tas pinag-uusapan na lang afterwards.
Kumbaga dapat meron kayong secret code din, ano?
Pero minsan hindi maiwasan na parang makalimutan mo doon yung mga bata pa lang na pagkalit ka na or sometimes.
Juliana, being the elder one or you're being the ate, how do you help mom and dad looking after Julianne?
So usually mama and papa are busy with chores and work, so we don't usually get to see what my sister is watching, and sometimes she accidentally watches like bad stuff on the internet, so I help by being the security camera for my mom and papa. I sometimes help with chores, but sometimes I don't, which I feel bad now.
So, dahil Father's Day, alam natin na, kumbaga sabi nga natin, bida ang mga tatay. So, we have to ask Julianne, what's your message for Daddy, for Papa, on Father's Day?
Happy Father's Day, Papa. I love you, Papa.
Is that it?
Yeah, I don't know anything.
No, that's okay. That's a very good greetings for Father's Day. How about you, Ate?
I would just like to say thank you for always helping us with everything that we're doing, and thank you for being a really good papa to us and always helping us and making time for us even if you're busy with work. Love you.
Okay, any plans for Father's Day? Tiny, pag ganito ba, do you do surprises for Papa? Or
Always. Pinapaano ko yung mga bata. Pina-remind ko lang sa kanila na it's almost Father's Day. So, what are you gonna prepare for Papa? So, they're gonna make some cards or for Julian. I'll sometimes make the card, she'll write on the card. Yeah, so, at saka mahilig din sila sa art. So, yun ang parang ginagamit ko na way na to create, maano din yung creativity nila.
Oh, that's nice. It doesn't have to be expensive, diba, yung gifts? Ate?
I already made a card back in five months ago. How many months?
So early.
No, that's 3 months
three
ago.
3 months? Yeah, 3 months ago.
So it's ready to be given to Daddy?
Yeah. Partially. Yin still hasn't written yet.
You're gonna help her anyway.
Yeah.
Yes. Tiny, meron kang gusto idagdag dun sa message?
To Julius, thank you for being a good father to our kids. Although we plan for another one. But if ever bibigyan ni Lord, but if not, then we're very happy and contented with two beautiful girls. And also, thank you for spending time with us, especially to them. And thank you for being a good husband and sometimes a father to me. Yung mga advices, and I know sometimes na mahirap din ako intindihin, but you're very understanding, and thank you for all your support to us.
Ano ang susi sa magandang relasyon na mag-asawa?
Kasi kami ni Julius, mag-childhood friends.
Sweetheart.
Kasi kami. Yeah. Parang ganun. So, yung foundation namin is iba. So, at first, naging friends kami. So, hindi namin iniisip na mag-asawa kami. So, until now, iniisip namin na magkabarkada pa rin kami. So, at least kung mga bondings with each other, so kasama namin yung kids. So, yun ang ano namin is, yung goal namin is kahit may mga anak na kami, we still have time for each other na kahit once a week or like once or twice a month na kami lang. Like, unwind.
Ikaw, Julius, anong secret ng pamilya Carvajal?
Hindi naman siya secret. Ano lang, just be caring with each other, respect, tsaka just be there for them all the time. Para makikita namin isa't isa, it's also good na nagwo-work from home ako, so I get to spend more time with the family. And most importantly, yung love for each other na hindi talaga mawawala yon kasi yun ang bedrock namin. Yeah.
Dahil nga ang usapan natin ay yung relasyon ng tatay at magulang na rin sa mga bata, no. Ano ang nabibigay ng music, Julius, pagdating sa, alam ko sinasabi natin kanina na it's a kind of bonding sa mga bata, no. Pero ano yung importansya nito para sa inyo bilang pamilya?
Kasi yung music is parang language of the soul, di ba? So, kumbaga, hindi lang yung, parang maiba ba? Hindi lang lahat play. Ang music din is, nagiging yung mga bata, nagfa-follow na din ng music. At least, they grow up with music, yun.
Mm. Kumbaga, meron silang isang parte o isang field na kasama ka. Kumbaga, ito yung pwede nilang in the future, pwede nilang gawin kahit na wala ka na. Kumbaga, ito yung pamana mo rin sa kanila, di ba?
Yun. Tama yun.
Julius, para sa mga tatay na sila ang bida, kayo ang bida ngayong araw ng Father's Day, ano yung mensahe mo sa kanila sa mga pagkakataon na sa tingin nila, hindi nila nagagampanan ng mabuti yung pagiging ama nila?
Message ko lang sa all the fathers out there. Kids, they will be kids only once in their life. So, i-cherish natin yon. Kasi pag lumalaki na sila, may ibang life na sila. So, wala nang, hindi na sila sumasama sa inyo. So, while they're still young, just be with them. Be present for them.
Alam ko, meron din kayong pinagkakaabalahan na bukod sa kantahan, you also upload your videos.
We upload our videos just for fun sa JC's Journey sa YouTube. Yung banner picture is si Juliana tsaka Julien. We upload ever since yung mga bata pa sila, yung kanta-kanta, yung gigs ko rin dati, nandun. JC's Journey, maraming JC's Journey dyan, pero yung banner yan is si Julien tsaka Juliana, dalawang beautiful daughters. Pink yung banner. I-search lang sa YouTube.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.